Vive la République! Vive la France!
กับนายเอมานูเอลมาครองชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในวันอาทิตย์หลังจากที่ใช้แนวทางหาเสียงด้วยนโยบายสนับสนุนภาคธุรกิจและต้องการให้ฝรั่งเศสยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปพร้อมด้วยภาพลักษณ์ของความเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาจากพรรคทางเลือกนะครับชัยชนะครั้งนี้นำความโล่งอกมาให้พันธมิตรของฝรั่งเศสในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมนีหัวเรือใหญ่ของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรก็เอาชนะคู่แข่งจากพรรคอนุรักษ์นิยมขวาจัดมารีนเลแปงที่ต่อต้านแนวทางการเปิดกว้างเรื่องผู้ลี้ภัยและเป็นผู้วิจารณ์เยอรมนีและกลุ่มยูโรโซนคนสำคัญนะครับนายมาครองกล่าวรับชัยชนะของตนว่าข้าพเจ้าทราบดีถึงการแบ่งแยกในประเทศที่ทำให้คนจำนวนหนึ่งเลือกผู้ที่มีความคิดสุดโต่งและข้าพเจ้าเคารพเสียงของพวกเขาว่าที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่ระหว่างฝรั่งเศสและยุโรปโดยจะต้องประสานความแตกแยกความหวาดหวั่นความโกรธและความสงสัยต่างๆให้ได้นายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลโทรศัพท์แสดงความยินดีต่อนายมาครองแล้วนะครับและนายมาครองบอกว่าตนจะเดินทางไปพูดคุยกับนางเมอร์เคิลที่กรุงเบอร์ลินอีกไม่นานจากนี้ด้านประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปนายชองคลอสจุงเกอร์กล่าวว่าตนดีใจที่นายมาครองปกป้องแนวทางที่จะทำให้ยุโรปแข็งแกร่งและมีนโยบายสายก้าวหน้ามากขึ้นผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ทวิตแสดงความยินดีต่อว่าที่ผู้นำฝรั่งเศสเช่นกันและบอกว่าตนรอคอยที่จะพบกับนายมาครองนะครับคณะหาเสียงของนายมาครองสามารถเดินทางผ่านอุปสรรคและสิ่งท้าทายหลายอย่างทั้งการแฮกระบบคอมพิวเตอร์และการปล่อยข้อมูลสู่สาธารณชนก่อนวันเลือกตั้งซึ่งทำให้คนนึกถึงเหตุการณ์ที่กระทบทีมหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันที่พ่ายแพ้ต่อนายโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับงานสำคัญเร่งด่วนของนายมาครองคือการทำให้กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืององมาร์ชที่เพิ่งเกิดขึ้นเพียง1ปีประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งของสภาในเดือนหน้าหากเขาสามารถทำได้การเดินหน้าด้านนโยบายต่างๆก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับนายมาครองวัย39ปีเคยทำงานให้กับบริษัทการเงินและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจภายใต้ประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้เขาจะเป็นผู้นำฝรั่งเศสที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่สมัยนโปเลียนโบนาปาร์ตนะครับในฐานะว่าที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายมาครองตั้งใจที่จะใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบผสมผสานระหว่างการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและลดกฎหมายแรงงานพร้อมด้วยต้องการให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในการอบรมแรงงานของฝรั่งเศสนะครับเขายังคงเป็นผู้นำที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มประเทศ G7 หรือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจึงทำให้ผู้สังเกตการหลายคนเปรียบเทียบเขากับผู้นำรุ่นหนุ่มทั้งในปัจจุบันและอดีตเช่นนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดานายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษไปจนถึงจอห์นเอฟเคนเนดีอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อหลายสิบปีก่อนอีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน